Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Dnešní den jsme věnovali všem těm, kteří rádi chodí na doprovázené poutě, krajinami vnějšími i vnitřními, a rádi by se něco dozvěděli o mužsko-ženských kruzích. O své zážitky se s vámi podělí Jan František Bím. Pořad moderuje Mojmír Mišun. A dnes taky máme pro naše nejmenší děti z brusu novou rozprávku z pera Andrejky. Jmenuje se Jabluňka. Přeji vám všem příjemný a ničím nerušený poslech.
Rostla krásná jabluňka pod lesem na stráni, červená jablíčka pro každého k mání. Ta krásná jablíčka čarovnou moc mají, kdo má srdce čisté, tak tomu štěstí dají. Ta krásná jablíčka čarovnou moc mají, kdo má srdce čisté, tak tomu štěstí dají.
Světla bydlela v chaloupce u lesa se svou maminkou, tatínkem a bratrem Jakubem. Měli se všichni navzájem moc rádi a žili šťastně a spokojeně. Ale ještě více radosti prožívali, když se mamince jednoho dne narodilo další miminko, chlapeček Ondřej. Ondra byl pro všechny takové malé usměvavé sluníčko. Celé dny si broukal, hrál si s prstíčky a na všechny se moc usmíval. Ale jednoho dne se roztonal. Všichni o něj pečovali, jak nejlépe dokázali, ale nemoc ne a ne odejít. Maminka se brzy začala starat jen o něj, měla v srdci strach, ale přesto byla silná a věřila, že Ondrova choroba brzy odezní. Horečky a vyrážky však neustávaly po dlouhé týdny. Ani bába kořenářka už nevěděla, čím Ondrovi pomoci. Studené zábaly a bylinky si se dokázali tu a tam zmírnit horečku, ale nemoc z její chaloupky nechtěla odejít. A maminka byla den ode dne smutnější a už se ani nespívala, tatínek byl stále více zamlklý a Světla s Jakubem se oběma rodičům klidili z cesty. Raději se celé dny toulali po lesích za domem. Jednoho dne šel tatínek do lesa na dříví a Světla jej doprovázela. Byla ráda, že nemusela zůstat doma. Zatímco tatínek osekával větve spadlého stromu, smutně bloumala po okolí. Tatínka už neviděla, ale v dálce stále slyšela jeho sekeru. Dnes byl v chaloupce lékař. Říkal, že pokud horečky do zítřka neustanou, nebude už nejspíš naděje a Ondra brzy zemře. Maminka se hlasitě rozplakala a když ji tatínek vzal do náruče, vykroutila se mu a vyběhla ze světničky ven. Světla dostala strach, že už Ondru nikdy neuvidí. Měla ráda jeho baculaté ručky, jeho úsměv. Přece nemůže umřít. Posadila se na větrem zlámaný kmen jedle a rozplakala se. Doví, jak dlouho na jedlovém kmeni plakala.
Neplakej, světlo, můžeš svému bratrovi pomoci.
Světla se polekaně rozhlédla. Vedle sebe uviděla stát starou babičku, kterou ještě nikdy dříve v těchto končinách nespatřila.
Moc bych mu chtěla pomoci, jenom nevím jak. Nevzdávej to, dokud máš v srdci lásku a víru, vždycky je naděje. Ani maminka s tatínkem mu nedokážou pomoci, ani doktor, tak co zmůžu já? Vidíš tam ten kopec v dáli? Na jeho vrcholku sídlí paní lesa. Říká se, že má tajemnou moc. Umí splnit každé přání, pokud je vysloveno z upřímného srdce. A také umí najít lék na každou bolest. Kdysi se lidem zjevila v lidské podobě. A protože je měla ráda, dala jim dar. Strom uzdravení. Nádhernou jabloň, která po celý rok rodila karmínová jablíčka. Jedno kousnutí do jablka dokázalo vyléčit jakoukoliv bolest.
Babičko, tak to je dobrá zpráva. Půjdu k jabloni, utrhnu jablíčko a přinesu je domů Ondrovi. Určitě se po něm uzdraví.
Ach, děvenko, ta jabloň už žádná jablíčka nerodí.
Ale babičko, jak je to možné? Co se té jabluňce stalo?
Za to může lidská chamtivost a nenasytnost. Každý den se našli lidé, kteří se prodírali lesem do kopce k jabloni, aby si utrhli sladký plod. Cesta nahoru byla dlouhá a člověk měl dost času uvědomit si své chyby. K jabloni pak přicházel s tím, že se stane lepším člověkem. Každému z nich pak jabloň splnila přání nebo vyléčila nemoc. Chodili sem také lidé odjinud a protože u nich podobný zázrak neměli, trhali jablka po desítkách, schovávali si je na horší časy nebo je dokonce prodávali. Místní lidé se báli, že na ně nezbude a tak si také nosili domů plné nůše.
Ale to musela ta ubohá jabluňka trpět.
No právě, jabluňka začala pomalu vadnout a jednoho dne se stalo, že na ní nezbylo už žádné jablíčko.
To se museli lidé zastydět, že zničili takový vzácný strom. Museli se stydět před tou předobrou lesní paní.
Nestyděli se, právě naopak. Nejdříve obviňovali lidi ze sousední vesnice, potom sebe navzájem a nakonec se rozzlobili na lesní paní, že něco takového dopustila. Paní lesa byla otřesena tím, jak se lidé chovají. Rozhněvala se na lidi a přestala jim pomáhat. Od té doby se stará jen o les a o zvířátka v něm.
Ach, je mi líto té lesní paní, že se jí dostalo za její dobrotu takového nevděku. Ale ještě více je mi líto Ondráška. Jedno jediné jablíčko by mu mohlo pomoci a maminka by si zase zpívala a tatínek by se netrápil.
Jdi na vrcholek hory a najdi lesní paní. Kdo ví? Možná, že už lidem odpustila. Ale pamatuj, ty jsi ta, která po paní lesa něco žádá. Na to nikdy nezapomeň.
Světla se chtěla babičky ještě něco zeptat, ale už ji neviděla. Jakoby se rozplynula mezi stromy. Světla se vydala na cestu. Vrcholek hory se jí zdál být blízko, ale po několika hodinách chůze poznala, jak se mýlila. Nohy měla do krve rozedrané, protože na prvních ostrých kamenech si roztrhala podrážky a musela jít bosa. Rozplakala se. Chtěla se vrátit. Zavolat tatínka, třeba by ji uslyšel a odnesl domů. Doma by jí maminka uvařila horký čaj, položila do postele a nohy by jí zabalila do plátna s bylinkami. Moc chtěla jít domů. Pak ale před očima uviděla Ondru a utrápenou maminku, která se snaží utišit jeho pláč. Uvědomila si, že ona na bolavé nohy neumře, ale její bratříček už zítra nemusí být naživu. Utřela proto slzy, stiskla zuby a vykročila kupředu. Slunce už pomalu zacházelo za obzor, když přišla na vrchol hory. V červené záři viděla v jeho středu uschlý kmen jabloně a posadila se k němu. Rozlížela se kolem sebe, ale paní lesa nikde neviděla. Popadla jí úzkost. Co když tady není? Co když ji nikdy nenajde? Dala se do pláče.
Neplač, světlo.
Světla otevřela uslzené oči. Nejprve měla dojem, že nic nevidí. Zaplavila ji jasná záře, která prostupovala veškerým prostorem okolo. Z té záře vystoupila nádherná bytost. Její krása se nevyrovnala ničemu, co do té doby světla spatřila, a srdce se jí naplnilo hřejivým teplem.
Vím, proč ke mně přicházíš, mé dítě. Pomohu ti. Neboj se, tvůj bratříček se uzdraví.
Žena si přisedla k divence do trávy a vzala do rukou její utrápené nožičky. Teplo jejich dlaní rozpouštělo bolest, kterou světla cítila.
Brzy se setmí a maminka má o tebe starost. Vrať se domů. Kdysi jsem se rozhněvala na celé lidské pokolení, ale jak vidím, jsou dnes ještě takoví, kteří by si zasloužili jablko uzdravení.
Ty jsi paní lesa.
Paní se jen usmála a rozplynula se v červánkovém oparu. Maminka zatím v chaloupce čekala.
Už dávno odbyla půlnoc, pomalu svítá a světla nikde. Ani tatínek, který ji šel hledat. A můj malý chlapeček právě na chvíli usnul. Nebeská matko, prosím tě, ochraňuj mé milované děti i manžela. Přiveď je ve zdraví zpátky domů. Vždyť jsou světlem mého života, mou láskou a nadějí. Za každého z nich bych ráda vyměnila svůj život.
Tom se otevřely dveře a v nich stál tatínek se spící světlou v náručí. Když se světla probudila, sluníčko už bylo vysoko na obloze. Tatínek byl v lese a maminka seděla jako vždy u Ondrovy kolébky. Něco však bylo jiné. Ale co? Ten klid. Ondra neplakal. Maminka si broukala jejich oblíbenou ukolébavku.
Pojď sem, moje malá světluško. Uvařím ti čaj s medem a povíš mi, kam jsi se včera zatoulala. Měli jsme o tebe s tatínkem veliký strach.
A co Ondra, maminko?
Usnul. Zdá se, že horečka konečně povolila.
A světla mamince řekla vše, co se včera událo.
Víš co, světluško? Až se nám Ondra úplně uzdraví, půjdeme se všichni podívat na vrcholek hory, tam, kde jsi se potkala s lesní paní. Poděkujeme za Ondrovo uzdravení a za to, že jsi se nám z lesa vrátila živá a zdravá.
Na cestu se vydali po 7 dnech. Ondra už byl zdravý a cesta lesem jim radostně ubíhala. K poledni dorazili na vrchol hory a zůstali překvapeně stát.
Podívejte se na tu jabloň. Už není suchá, ale je celá rozkvetlá.
To nám asi paní lesa dává najevo, že už lidem odpustila.
Od té doby rodí jabloň opět karmínová jablka. Nejsou však na ní po celý rok, dozrávají jen na podzim. A také již nevyléčí každého člověka. Proč tomu tak je? Světla neví, ale její maminka říká, že záleží na lásce, kterou mají lidé v srdci. Podle toho, kolik má člověk v srdci lásky, natolik mu zázračná jabloň pomůže. Lidem, kteří mají srdce plné lásky, stačí pod zázračnou jabloňkou jen posedět. Ale těm, co jej mají z kamene, by těch zázračných jablíček nepomohly ani tisíce.
Rostla krásná jablůňka pod lesem na stráni, červená jablíčka pro každého k mání. Ta krásná jablíčka čarovnou moc mají, kdo má srdce čisté, tak tomu štěstí dají. Ta krásná jablíčka čarovnou moc mají, kdo má srdce čisté, tak tomu štěstí dají.
Dnešní pořád bude věnován setkání s hostem, s Honzou Bímem. Honzo, vítám tě.
Pěkný den.
Nás pravděpodobně pojí nějaké dávné setkání ještě z dob, kdy já jsem se pohyboval v Praze a na věcech, které se trošku dotýkaly indiánů. Myslím teda pak i zejména práce s krajinou, poznávání krajiny. A vím, že se tomu hodně věnuješ, takže bych byl rád, kdyby si se na začátku nějak šikovně představil vlastně, co je tvojí srdeční zážitostí, čemu se věnuješ a jak jsi se k tomu dostal.
No to si můžeme povídat jaké 3 hodiny. Ale čemu se hodně věnuji, to, co je vlastně moje hlavní profesní náplní už jako 11. rokem, tak dělám lidem průvodce doprovázenými poutěmi, což je název, který jsem si vymyslel pro činnost, kdy chodíme spolu po lese a povídáme si v životě. Takže jsem takovej průvodce krajinami vnějšími a vnitřními.
Máš to tam více, takže jestli to v rámci toho představení, co to teda znamená, když říkáš o sobě, že jsi poutník?
Poutník. Poutník znamená, že putuju. Těch rozměrů poutě, který v životě dělám, je mnoho. Ta základní je životní pout, prostě od narození do smrti. Pak mám mnoho dalších poutí. Co to je pout? Pout je pro mě, jsem jednou čet takový rozhovor s poutníkem, je to Páter Jan Peňáz, a on si má jako přezdívku Poutník Jan. A on říká, pout je cesta k chrámu. A já to tak opravdu vnímám, že to je cesta k chrámu. A současně to pro mě není jenom ten chrám ve smyslu kostela. Když jedna z rozměrů mého putování je putování do Santiago a tam se jde k tomu kostelu, ve kterém je to ostatky svatého Jakuba. Takže to byla nějaká cesta i za chrámem ve smyslu kostel. Ale mnohem víc je to pro mě cesta za chrámem mýho těla a toho, co je uvnitř. Takže jakási cesta sám k sobě. A ještě pro mě ta poutě má další rozměr a to je, že to je cesta tam a zase zpátky. Když jdu na nějakou vnější pouť, nejenom tu je hlavní životní od narození do smrti, ale když jdu na pouť někam do krajiny, tak je pro mě důležitý to, že jdu tam, za tím chrámem, k tomu chrámu, dotknu se toho chrámu, ale pak se vracím zpátky a přináším to do svého života. A teprve to, když se to dostane do mýho běžného denního, v vozovkách toho normálního života, dokážu do něj přinést to, co jsem objevil na té pouti, jak teprve tehdy pro mě ta pouť skončila a má smysl. Pokud jsem jenom měl zážitek a vrátil jsem se zpátky a nic se u mě nezměnilo, tak to pro mě nebyla pout, ale byla to třeba dovolená, výlet, návštěva kina, ale nic se se mnou nestalo. Aby to byla pouť, tak musím je proměnit a já tu proměnu musím přinést do mého života teprve tehdy, pro mě byla pouť. Tehdy to naplnilo ten smysl poutě, že jsem se dotkl chrámu a ten chrám se nějakým způsobem proměnil.
Pravděpodobně tím chrámem myslíš věc přímo fyzickou nebo i jako symbolicky to myslíš?
No, oba významy najednou. Někdy to je opravdu cesta za něčím, za nějakým chrámem venku. Ať už to je do Santiaga, nebo to jsou poutě, které se dělají, já nevím, na Velehrad, tak je to cesta za nějakým vnějším chrámem. Ale říkám, mnohem víc to pro mě je v té vnitřní rovině, cesta za tím vnitřním chrámem, než za tím vnějším.
Z toho se teda dá očekávat, že pokud se člověk vydá na dostatečně dlouhou pouť, asi záměrně používám slovíčku dostatečně dlouhou, tak ten člověk začne nějak se sebou pracovat a očekává se, že on se nějak vnitřně promění, že něčím asi dojde nebo něco hledá, nebo něco má změnit nebo vyléčit. Tam se správně?
Jo, až se správně, tak to je. Pouť opravdu je o tom, že to je nějaká transformace. Transformace může být ve smyslu toho, že něco si uvědomím a díky tomu se začnu chovat jinak. Může to být transformace v tom, že něco v sobě vyléčím a díky tomu budu zdravější. Může to být transformace v tom, že se ponořím do nějaký hlubší roviny bytí. Těch forem transformace může být plno, ale vždycky ta pouť je o nějaký transformaci.
Teď mi připadá, že by bylo poměrně šikovné, jestli teda bys mohl říct nějaký příklad nějaké pouti, buď své nebo ze skupinou lidí, které si ved, jestli teda můžeš trošku třeba říci nějakou pouť, čím byla významná ta pouť jako taková a vysvětlit nebo nám říci, co se vlastně na těch poutích s těmi lidmi vlastně stalo nebo děje.
Tak já začnu napřed s nějakýma svýma, protože to je takový bezpečný, povídat o sobě. Tak já, moji jako velkou pouť, kterou jsem šel, tak byla 2 7letý projekty putování do Santiago de Compostela. Jsme vymysleli před asi 15 lety, jsme s kamarádem vymysleli 7letý projekt, že budeme putovat vždycky po 2 týdnech. Začneme ve střední Francii, v Le Puy-en-Velay, půjdeme 2 týdny, dojdeme v tom prvním případě do Kong, tam skončíme, vrátíme se domů, přijedeme za rok, zase 2 týdny budeme putovat, půjdeme, vrátíme se domů a takhle 7 let, až nakonec dojdeme do Santiago a po Santiago potom ještě na Finisteru až nakonec světa. A tenhle mnohoroční putování, to je vlastně jedna z největších mých životních transformací, kterýma jsem prošel. Hned ta úplně první mi přinesla, já jsem si to vymyslel, spolu s tím kamarádem jsme tomu celý jako nějak připravili a já jsem byl ale účastníkem skupiny, nebyl jsem vedoucím byl on a já jsem si tam jel pro duchovní zážitek, tak jsem si to naplánoval. A dostal jsem duchovní zážitek, který jsem nečekal, dostal jsem psychospirituální krizi, 3 dny to vypadalo, že mám něco jako schizofrenii, byl to opravdu mazec. A naštěstí jsem byl na té cestě a nemohli mě nikde zavřít, takže jsem si tím hezky prošel. Ta skupina mi dala nějakou podporu, takže jsem se úplně nestratil. A to způsobilo to, že vlastně duchovní svět, který jsem předtím 15 let nějak jako budoval v sobě a už byl takový pevnej, tak ten se pěkně zaklepal jak domeček z karet a musel se postavit znova. Mnohem větší pokorou, mnohem větším vnímáním toho, že stejně je to nakonec tajemství. A tak to byla veliká změna. Taková jako opravdu hmatatelná, že ji lidi viděli venku, ale to venku se projevilo až vlastně 4. ročník se projevilo, když jsme šli po 4. rok. Tak jsem se během té pouti vlastně rozhodl skončit, co měl nějaký signály předtím, ale na té pouti jsem se rozhodl skončit s pozicí ředitele poměrně významné cestovky a stát se profesionálním poutníkem, že se budu opravdu živit putováním. Vymyslel jsem ten chození po lese, povídání s lidma. To jsem si přinesl a začal jsem se tím živit. Takže ta cesta vlastně způsobila transformaci ve 2 rovinách mého bytí, jak tý spirituální, to, jak vnímám spiritualitu, tak mi přinesla dramatickou proměnu mýho zaměstnání. Že z pozice manažera, cestovatele jsem se stal profesionálním poutníkem a průvodcem. Už nejsem průvodce, tak jak jsem byl předtím 15 let průvodce cestovkovým, kde jsem jezdil s lidma do hor, do džunglí, do pouští. A teď vlastně chodím s lidma krajinou, většinou tady naší, ale provázíme tou jejich vnitřní krajinou. Pořád jsem průvodce, ale v jiný rovině se nějak jako dostalo na novou hlubší rovinu. A to mi přineslo to putování 7letý, který jsem pak šel ještě jednou, že dohromady jsem šel 14 let. A v tom druhém jsem vlastně to v té cestě vracel. Tak jak jsem na té první dostal tyhle ty veliký dary, tak abych to cestě vrátil, tak jsem šel dalších 7 let a 7 let jsem vracel cestě a lidem, kteří šli se mnou, to, co já jsem na té cestě dostal. Tak to je jako příklad velké transformace, kterou přinesla pout.
Použil si takový slovní spojení, průvodcem krajiny i vnitřní. Mně přijde, že je to podstatné, že možná málo kdo by o takové souvislosti vůbec uvažoval nebo přemýšlel. Můžeš nám to nějak přiblížit, aby si nás třeba i nadnadil, proč stojí za to udělat si volný čas a jít na nějakou delší pouť. A jestli to asi, možná jestli ještě v to sousloví, jestli je teda spojeno i s tím, že teda někdo je ten průvodce?
No tak já to zkusím vymyslet. Napřed, jako naprvý myslím si, že každý může jít sám na tu pouť, sám se sebou. Stačí, když vyrazí tady u nás do lesa a že ten rozměr se děje záměrem. Buď mám záměr jít do lesa na výlet nebo na houby, tak nazbírám houby anebo nazbírám nějaké zážitky a vlastně nezměním se. A nebo tam jdu se záměrem, že jdu na pouť a pak jdu do toho lesa a třeba mám nějakou otázku a hledám cestou tím lesem, hledám nějakou odpověď, která přijde přes nějaký symbol. Třeba mi to řekne svým letem pták, nebo uvidím nějaký strom, zafouká vítr a z toho dostanu nějakou odpověď. Tak tohle už je pro mě pouť, či můžu vyrazit do lesa, přes tu cestu lesem hledat nějakou odpověď pro sebe. Nebo mohu jít do lesa se záměrem ponořit se hluboko do sebe a nějak jako cítit víc sám sebe. Tak tohle už jsou formy poutě, které může dělat člověk sám. A pak jsou pouti, ty doprovázení, kdy si vezmu sebou nějakého průvodce. To, co dělám, čím se živím, že lidi provázím tou vnější krajinou, jdeme lesem a postupně se noříme do vnitřní krajiny toho člověka. On mi ji představuje, takže o ní povídá. Říká mi svůj životní příběh. Nebo kus toho životního příběhu. Nebo to, co ho trápí. A tím vlastně se oba spolu noříme do té jeho vnitřní krajiny a on mě vlastně, já jsem spolupoutníkem tou jeho vnitřní krajinou. A to průvodcování je v tom, že se ho někdy na něco zeptám. Já mám dar vnímat, jak ty krajiny spolu souvisí. Vnější krajina je nějakým způsobem obrazem té vnitřní a obráceně. A tak už Jung přišel na to, že se dějou synchronicity. V té vnější krajině kolem nás se dějou nějaké věci, které jsou vlastně jakoby nepravděpodobné, přesto se dějou a nějak souvisejí s tím, kde zrovna jsme uvnitř. Tak já přes to všímání si toho, co se děje ve vnější krajině, vlastně lidem pomáhám uvidět tu zprávu, tu rezonanci, odpovídání si navzájem té vnitřní a vnější krajiny, přestože ve vnější krajině vidíme něco, co souvisí s tou vnitřní krajinou, s tím příběhem. Aby to bylo srozumitelnější, tak třeba povídáme si o tom, co teď v životě bylo něco hodně těžkého a že pamatuju si, nedávno jsem šel s pánem a říkal o tom, jak udělal něco vlastně svý ženě, za co se hodně stydí. A najednou byl v lese kýbl starý barvy, kterou lesáci používali, nevím na co, ale najednou to tam bylo takový hnusnej, hnědej, kýbláto, ošklivý. A já jsem říkal, vidíš, tady to je. To je úplně to odpovídá tomu, co mi popisuješ. Najednou v té vnější krajině je stejný předmět. Stejný bláto. Pomocí toho jsme vlastně mohli se dostat k tomu, jak se toho bláta zbavit, co s ním udělat. Takže to je to, jak můžu jako průvodce tý vnitřní krajinou přes tu vnější krajinu vlastně podpořit v tom, aby ten, kdo jde se mnou, ten poutník, kterého spoluprovázím, tak aby vlastně našel řešení, našel cestu, našel nějakou způsob, jak s tím svým příběhem, jak s tou svojí krajinou zapracovat tak, aby se posunula do nějakého lepšího stavu.
Je to moc zajímavé, to znamená, že Cílem toho doprovázení toho člověka je mu na pomoci právě vyřešit nějakou věc, kterou v ten daný okamžik on asi je bezradný, nedokáže ji řešit, nebo myslí si, že ji nedokáže řešit, a najednou zjistí, že může použít právě tu pomoc, že se vlastně vydá do té krajiny a využije službu nebo doprovod toho průvodce.
Přesně tak, přesně tak. Vlastně buď může si to objevit sám přes tu krajinu, ale většina lidí, to, co je ten mým darek, jednak mám tu citlivost na to a jednak jsem těch poutí absolvoval, dneska jich je asi 1200. Já mám to přesně spočtený o něco takového. Takže vlastně mám velikou praxi v tom vnímat to propojení té vnější a vnitřní krajiny. Vnímání těch synchronicit. A přes ty synchronicity vlastně můžu a současně další vlastně jsem někde v nějaký roli mezi terapeutem, koučem. Tím, že jsem ten příběh uslyšel tak strašně moc, tak vlastně jsem slyšel spoustu různých situací. A tak se mohu na ty situace nějak jako zeptat. Toho, co jsem slyšel, můžu přinést nějaký příklad. Ale slyšel jsem příběh, kdy se člověku stalo tohle a tohle a to nějak odpovídá tomu, kde ty seš, tak možná z toho příběhu můžeš slyšet nějakou radu. Takže není to jenom o tom, že ukazuju ty synchronicity, ale je to hlavně o tom, že naslouchám, poslouchám ten příběh, poslouchám, co mi ten člověk říká, ladím se na něj a současně se ladím i třeba na ty zkušenosti, které jsem získal tím, že jsem s těma lidma šel, na svý vlastní příběhy toho, že já jsem něco prožil, na příběhy jiných, který mohu nějakým způsobem takhle propojit.
Tam někde v trávě pod jedlí popledlá holka právě dlí, srdce má ďáblem posedlí.
Nenechej tu holku smutnou, schovat se pod černou kutnou, odvětí od dveří klášterní. Klášter ten jí nezachrání, seber se a spěchej za ní, jenom ty můžeš vrátit svý.
Se tý holce smutný, a jestli to bude nutný, pláštěm svým jí slzy osušíš. Vymysli si píseň něžnou, nazvít jí písni kněžnou, ty jí píš a píš a ještě blíž. Tam někde v trávě pod jedlí, pobledlá holka právě tlí, srdce má ďáblem posedlí. Choď do kláštera, krásná víla, teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.
Pananam, pam, pananam, pananam, pam, pananam.
Já jenom jedno přání mám, bejt na tvý místě chvíli sám. Vykni a jak ti povídám, já jenom jedno přání mám, bejt na tvý místě chvíli sám. Vykni a pán Bůh žehnej vám.
Takže to jsme mluvili zejména o těch poutích pro toho jednoho člověka, který potřebuje asi tu soukromí, tu důvěru. A předpokládám, že tam se musí asi nastat nějaká alchymie nebo zázrak, že vlastně ten člověk pojme i důvěru k tobě nebo k jinému tomu doprovodu těch poutí aby vůbec on cítil, že se v tom prostoru může vlastně s tebou jak vlastně pustit že do toho svého vnitřního prostoru, že to taky asi tam něco musí nastat, aby i ty si věděl, že můžeš tomu člověku pomoci.
To je skvělá otázka. Musím říct, že se na ně ještě nikdo nezeptal. Ano, přesně tak to je. Musí dojít k nějaký alchymii, musí dojít k něčemu, nějakému souznění na nějakých neviditelných vrstvách. A to je dar, který já jsem dostal, že mám dar s lidmi souznit. Nevím, jak to dělám, takže to taky ani nemůžu nikoho naučit. Ale mám ten dar a je to dar, který jsem dostal, který jsem tím, že nevím, jak to dělám, tak ho ani neumím popsat. Ale mám ten dar, že dokážu něčím v sobě, že je to něco mimo volního, kdybych to měl ovládat, tak by to asi úplně nefungovalo, co vytváří to pole kolem mě, který lidem pomáhá se otevřít. Ano, to se děje, je to dar, já úplně nevím, jak funguje, ale funguje. U naprosté většiny lidí, se kterými se potkám, se vytvoří po nějak. Někdy to trvá třeba 2-3 hodiny, než lidé získají tu odvahu jít opravdu do hloubky a říct opravdu tu hlubokou část svého příběhu, říct nějaký to opravdový trápení. Někdy je to rychlé, někdy to trvá, ale velmi málo se stává, aby se to nestalo vůbec. A je to nějaký dar, který jsem dostala, který vlastně neumím ovládat, o kterém nevím, jak probíhá.
Jsem teď úplně poslouchal, protože si povídal o něčem, co je i moje blízká zkušenost. A to mně přijde to, že každý z nás, aspoň si tak myslím, má nejméně jeden nějaký velký dar. A že jsme tady v tomto životě i proto, abychom si ten vlastní dar vůbec našli, což myslím je první úkol. Pak druhý úkol je nějakou vnitřní pokoru nebo láskou ten vnitřní dar rozvíjet a používat.
Přesně, to vnímám velmi stejně. A vlastně tohle je to, co nejčastěji s lidma děláme na těch poutích, je, že vlastně hledáme ty jejich osobní dary. Lidi, kteří ke mně přicházejí, tak jsou jako v takový různý možný stavek. To nejzákladnější, co řeší, jsou buď vztahy, anebo kam dál ve své práci. Ať už to, že práci chtějí nějak změnit, že jim nevyhovuje, nebo vlastně jsou přesně v tom stádiu, kdy objevují ten dár a potřebují ho objevit a pak proměnit to, aby ho mohli udělat poslání a potom povolání nakonec vlastně nějakou praktickou práci, kterou dělají. Tak tímhle tím se na těch poutích hodně zabýváme, hodně hledáme ty vnitřní dary, co to teda vlastně je, co je ten můj osobní dar, co já můžu přinést druhým. A současně vnímám, že k tomu člověk musí trochu uzrát. Vlastně tohle je téma, který se nějakým způsobem dotýká něčeho, čemu my dneska říkáme krize středního věku. Tedy když jsou lidi mladí, teď je jedno, kolik jim je let, ale vlastně ještě nedozráli i veliký proměně, dokud je pro ně primární získávat pro sebe něco, peníze, moc, slávu, zážitky, poděkování, něco, tak vlastně se ten dar nějak používají, ale používají ho vlastně proto, aby něco získali pro sebe. A tak je ten dar většinou lehce zastřený. Ale potom přijde můj velký učitel, který se hodně učil, americký psycholog byl Plotkin, a ten vlastně to přirovnává k vývoji, jak se z housenky přes kuklu stane motýl. Napřed jsme housenkou a žereme všechno zelený kolem sebe, získáváme pro sebe. A je to v pořádku. Je to první stádium života, kdy dvojice nádech, výdech, preferujeme nádech, ten má hlavní důraz. Stejně musíme něco dávat, aby jsme mohli získávat. Tak pak se to někde v člověku nějak jako přeskupí, rozpadne se a přetransformuje se v novýho tvora, který už jeho vnitřní podstatou je dávat. Tý dvojice nádech, výdech najednou je důraz na výdechu. A v tuhle chvíli přichází ta správná doba se opravdu jako do hloubky zabývat tím svým darem. Je tou mojí jedinečností, kterou můžu přinést a transformovat nějakým způsobem ve službu druhým, tak abych sám sebe sebou zevnitř naplnil a přinesl to pro druhé jako dar, který můžu druhým dát a oni mi zpětně za to dají něco, abych já zase sám sebe naplnil. pořád musíme mít nádech, výdech, to se nestratí, ale ten důraz se promění.
Kdybych tě teď trošku vyzval, možná i požádal rozvést to teď takovým směrem, dívám se kolem sebe a snažím se i pochopit, v jaké společnosti žijeme právě teď. No, upřímně moc to nadšený nejsem. Spíš mi připadá, že člověk by se měl stát nějakým soukolím v nějakém stroji, kde už někdo jiný nám předem určil místo a vysvětlil, že takhle máme fungovat. A to, co popisuješ, tak mně přijde, že jako kdyby to bylo vyzvání vstoupit a budovat jinou společnost. Je ti to tak, dává ti to ty nějak smysl, nebo jak ti to vlastně dává smysl, když tyhle lidé takhle se v tom stávajícím systému nějak probudí sami ze sebe do sebe?
Je to nová a není to nová společnost. Já teď vnímám, že to, co se proměňuje, je vlastně nějaký jako paradigma, nebo nějaký jako souhrný způsob přemýšlení o sebe a o světě. Svět sám jako takový je vlastně pořád stejný, ale co se proměňuje, je naše uvědomění a naše chápání světa. A tady vnímám, že se opravdu jako nějaká transformace odehrává, nějaká proměna, že se to společenský paradigma postupně mění. Většina lidí je ještě v tom starým převládajícím paradigma, že svět je hmotný, pevný a díky tomu, že je hmotný, tak jsme od sebe všichni navzájem oddělení. A abych v tomhle paradigma přežil, tak potřebuji nahromadit co nejvíc, co největší hromádku pod sebe, pro sebe. Protože pak mám největší šanci v tomto světě, který takto vypadá, který je takto popisován tímto paradigmatem, co nejlépe přežít. A vnímám, že se postupně, společně, všichni, někdo rychlejc, někdo pomalejc, přesouváme k paradigmatu, který už říká, jsme materiálně energeticko-duchovní bytosti ve všech těch rozměrech najednou. A v tomto světě už vlastně, který definuju tímto pohledem na svět, tímto paradigmatem, už není nejdůležitější mít hodně pod sebou, ale mít vlastně co nejširší síť. To nejširší síť kontaktů kolem sebe. V tom starém paradigmatu jsem se staral v podstatě primárně sám o sebe a o přežití se své vlastní. V tom novém paradigmatu jsem vlastně spojen se všemi ostatními a nejlíp přežiju, když je dobře těm lidem kolem mě v té síti a současně mě v tom je co nejlíp. Takže ta síť začíná být důležitější. Taky když se třeba podívám na moderní biznis, tak nejprosperující firmy nejsou firmy, které vlastní něco hmotného. Ale největší firmy dneska jsou firmy, které vlastní něco nehmotného. Google, Facebook, Microsoft. Ty nemají nic hmotného. Nebo něco málo hmotného, ale je to takový virtuální, ale to, co mají, je ta síť těch lidí. To je vlastně strašně cenná. Mají ty znalosti. A ty jsou cenní. Je taková firma, která dřív byla nesmírně vlastně hmotná, jako IBM, tak dneska už vlastně nic hmotného nevyrábí. Vyrábí jenom znalosti. A díky tomu jednou z největších firm světa. A tak ono se to takhle postupně proměňuje všechno a my všichni přecházíme do toho nového paradigma. Někdo rychleji, někdo pomalej. Ale já zrovna dneska jsem si četl ve strašně zajímavý knížce. A zapomněl jsem, jak se jmenuje. To Homo Deus se jmenuje. Opravdu, že už ne Homo Sapiens, ale Homo Deus. To je nějaký člověk božský. A tam jsem si znova uvědomil, čeho jsme dosáhli za to minulý století. Jak jsme mnoho tisíc let vlastně byli pro člověka to, co ho definovalo, co ho strašně omezovalo, byly hladomory, epidemie a války. A najednou posledních 50-60 let se tyhle ty věci ze světa skoro ztratily. Skoro se ztratily hladomory, už se skoro nevyskytují a když už se někde objeví, tak se slítnou z celého světa pomoc a hned se to řeší. Lidé to začali řešit. Už nespolíhají na nikoho většího, než oni sami, ale prostě to lidi vyřeší. Jen tak jsme vyřešili epidemie, tím, že jsme začali očkovat a penicilíny a podobné věci. A stejným podobným způsobem se nám vlastně pomalu ztrácejí války. Pořád nějaký jsou, ale už nejsou takový dramatický. A na tom je možná vidět ta transformace. Aniž si to uvědomujeme, tak jsme možná už ty transformaci ušli obrovský krok a vlastně nám to úplně ani nedochází. Jsem mluvil dlouho, tak vlastně dám pauzu.
Závrať noci plné hvězd, pláč, co není vlastně žal. K tomu smutek z dlouhých cest, které musíš ujít s vírou, že pak spatříš zvláštní znamení. Touha zpívat nebo hrát, to, co tichou něhou zní. Zmatek, který nedbá rád, slzy, které nejsou trápení, kde se berou, odkud pramení. Z té hlíny, v které máme svoje kořeny, z té studny, z které pijem vodu čistou, z té lásky, bez které je člověk ztracený, z té lásky, v které má své místo. Závrať z noci plné hvězd, to, co tichým štěstím zní. Tichým štěstím polních cest, tichým štěstím touhy hledat, touhy najít zvláštní znamení.
Kde se berou, odkud pramení?
Z té hlíny, v které máme svoje kořeny, z té studny, z které pijem vodu čistou, z té lásky, bez které je člověk ztracený, které má své místo. Závrať z noci plné hvězd, to, co tichým štěstím zní. Tichým štěstím polních cest, tichým štěstím touhy hledat, touhy najít zvláštní znamení.
Kdybych se ti jenom tak doptal, ty jsi tam zmínil ten svět těch technologií nebo těch věcí, které už v podstatě jsou to nějaké informace, znalosti, vědomosti, poznání, které se v tom systému, v tom internetovém systému těch počítačích nějak předávají nebo zužitkovávají. Prosím tě, a není ještě nějaký přirozenější internet boží? Já mám pocit, že ty technologie, které pořád ovládají nějaké firmy a korporace, že není ještě ten správný, úplně svobodný, jo?
No, to úplně souhlasím. Úplně souhlasím. Je to jenom vyjádření toho převládajícího paradigma, toho převládajícího způsobu, jakým lidé přemýšlejí. Jasně, že je někde za ním něco většího. Pro mě mobilní telefon a všechno to, co umožňuje, je vlastně jakýsi předstupeň toho, že tenhle rozhovor za nějakou dobu, protože si to už dovolíme, nebudeme dělat tak, že ho budeme nahrávat přes, já tomu říkám, krabičku, z krabičku, ale budeme ho nahrávat tak, že si ho přímo budeme říkat telepatí mezi sebou navzájem. Už dneska jsme ji určitě schopni. Jenom zatím si myslíme, že ne. A tak musíme použít tady ty technické vymoženosti, které nás propojují. Určitě já vnímám ten božský svět velmi intenzivně. Je tady kolem nás. Můžeme ho cítit. Můžeme ho realizovat. Ať už cestou třeba buddhistickou, nebo Sri Ramana Maharishi, nebo křesťanskou, že to je jedno. A současně není to převládající pohled, který by dneska byl ten primární. To paradigma, to, co opravdu jako všichni společně sdílíme, každý jsme v něm někde nějak ponořený víc, někde míň, ale ještě na této rovině nevnímám, že by bylo. Že nějak, někteří lidé ho vnímají a jsou v něm nějak ponořený, někteří jsou v něm ponořený míň, někteří jsou pořád ponořený v tom hmotným paradigma, ale všichni jsme pořád božské bytosti a všichni jsme pořád, když to řeknu třeba přes fyziku, se složený z těch částic, které vlastně neexistují, je to jenom kmitající energie. A jenom si myslíme, že to je nějak jinak.
Ještě bych rád zůstal na chvíli u těch poutí, protože mi přijde, že ještě by tam šlo něco říct o těch poutích s těma skupinama, o tom putování po těch energetických liních. A jestli by si mi mohl říct, kromě té nejznámější, samozřejmě úplně nejznámější té evropské cestě do Santiago de Compostela, jak ty vnímáš obecně ty poutě, vlastně výběr té trasy, a jsou nějaké trasy u nás v Česku na Moravě?
U nás je několik různých jako daných tras, které se dají chodit, které jsou vyznačené. Jednak jsou vyznačené takzvané trasy, teď mi vypadlo, velký poutní místo u Uherského hradiště.
Velehrad.
Na Velehrad. To je trasa z Velehradu na Hostín a na svatý kopeček u Olomouce. Je skvěle zpracovaná, jsou k tomu průvodce, jsou k tomu poutní průkazy, jsou zastavení na cestě, je 40 zastavení, jde cedule, který je něco napsaný, jednak nějaký informace, jednak nějaký náměty k zamyšlení, jak modlitbě. Nebo jsou u nás dálkový poutní trasy svatojakubský, o který se stará spolek Ultrea, svatojakubský poutníci, kteří jsou vyznačený svatojakubskou mušličkou na rozcestníkách, značení klubu českých turistů. Ale zrovna tak se dá putovat třeba na Svatou horu u Příbrami, to je krásný poutní místo. Myslím, že u nás je velká tradice tím, že máme tu krajinu takovou hodně barokní a baroko bylo doba, kdy byly se pouty, náboženské poutě dělali hodně. Kdy to bylo to putování za tím mějším chrámem, tak naše krajina je k putování opravdu jako hodně vhodná, jednak těma chrámama a i jednak tím, že je v naší krajině mnoho energetických míst, takže to může být i takový až to geomantický putování za krajinou. Ale já bych ještě chtěl upozornit na jiný aspekt, který podle mě je možná ještě důležitější. Když jsme před mnoha tisíci let slezli ze stromů, tak jsme začali krajinou putovat jako nomádi. Jako sběrači lovci. A já sám na sobě a na lidé, který doprovázím, vnímám, že to je něco, jakási nesmírně stará archetypální struktura, kterou máme někde v sobě, asi v nějaký buněční paměti nebo v něčem takovým. Nemáme ji úplně zvědomělou, ale je v nás někde strašně hluboko položená. A v okamžiku, kdy se rozejdu krajinou a jdu dlouhý pochod krajinou několik dní, nejlépe několik desítek dní za sebou, tak vlastně tady tuhletu prastarou strukturu v sobě objevuju a znova oživuju. A ona přináší velmi zvláštní věmy. Já se vlastně z ní se s tou krajinou začnu proměňovat. Krajina se začíná propisovat do mě a já se propisuju do ní. Není to hned. Trvá to opravdu jako nějakou delší dobu, než se tohleto nastane. U většiny lidí je to naprosto nevědomý a přesto se to děje. Já jsem mluvil se s mnoha lidma, kteří dělali pouť do Santiago, protože jsem se nějak kolem toho motal docela dlouho. A tak jsem těch rozhovorů slyšel plno a putoval jsem teď v práci, potkával jsem se s nima. A všímal jsem si toho, jak vlastně nevědomky ty lidé tou dlouhou cestou pěší v sobě aktivují tuhle tu prastarou strukturu, která vnímá, že Země je živá bytost, že to ta Gája, která má svý vlastní vědomí, vnímá, že rostliny, kolem stromy primárně, ale i menší rostliny, mají svý vědomí a že spolu nějak komunikujeme na vrstvách, o kterých naše běžné vědomí vůbec nic neví. A přesto, když si dáme pozor, dostatečně velký prostor, tak to objevíme. Že ta Země skrze nějaký energetický působení, skrze nějaký vědomí, který je na hodně jiný frekvenci, než my jsme běžně zvyklí vnímat, s námi rozmlouvá. Že my to umíme. Jsme to nezapomněli. Máme to někde v sobě napsané. Jenom si to musíme dovolit. A tato vrstva je nesmírně zajímavá. Velice obtížně se o ní mluví, protože je taková neuchopitelná. Ale je silná.
To je moc zajímavé. Mě to připomíná takovou tu nutnost vystoupit z těch zajetých kolejí, když to řeknu úplně obecně, tak jak vedu svůj život a udělat něco nečekaně jiného. A vím, že někdo mi právě říkal, že na těch poutích je dobré dojít nejméně do třetího dne nebo dostat se za třetí den, kdy pro většinu lidí dochází k energoinformačnímu propojení jakoby trasou a ten okamžik ten člověk vstoupí do nějakého informačního pole jiného nebo do jiného stavu vědomí a pak ten člověk takzvaně opravdu vědomě putuje.
Já nevím, jestli to třetí den. Mně se to stává s lidma, že to zažijou hned první den, ale možná to dělá moje přítomnost. Možná, nevím. Tím, že já už těch dnů mám v té krajině nachozených jako tisíce. Tak možná už jako to pole kolem mě se nějakým způsobem jakoby otevřelo a pomáhá lidem, že to je právě to, jak jsem říkal, že mám ten dar, že nevím, jak to dělám, že lidem se mnou dobře a že se otvírají a jsou připravení do té hloubky, přestože to většinou nedělají. Tak možná to právě souvisí s tím, že tak moc chodím tou krajinou, že vlastně nějaká tato vrstva. Mě, takže já běžně s lidma zažívám to, že po hodině dvou chůze krajinou najednou vlastně oni sami si skoro až uvědomí, někdy opravdu uvědomí, že jsou ve změněném stavu vědomí a že vnímají svět úplně jinak, než vnímali. Ale souhlasím, že tak někdy po tom třetím dnu se to začne stávat jako skoro každému, když si to dovolí a dostatečně dlouho putuje.
To je velice zajímavé, pokud se člověk tomu nevěnuje nebo nešel tu pout, tak pravděpodobně tyhle věci, o kterých si povídáme, jsou nové, velice zajímavé. Pokud by člověk chtěl právě si přidat do takové skupinky, já vím, že jsem zahledl, že snad máš nějaký projekt, kde těch průvodcuje nějaký seznam. Můžeš něco říct o tom projektu záměru a o tom, jak s tím seznamem nebo jako použít?
Je to všechno na webové stránce doprovázené poutě.cz a vzniklo to tak, že jak já jsem chodil, tak za mnou přicházeli lidé a říkali, hele, já bych se chtěl stát taky průvodcem. On říkal, no jasně, pojď. Já nemám žádnou školu, nebudu dělat žádnou školu, ale vezmu tě sebou, pojď, půjdem na jednu, na dvě poutě. Když tě to zaujme a ucítíš v sobě, že máš ty dary, které k tomu potřebuješ, tak to můžeme zkusit a třeba ti to půjde. A tak takhle vzniklo prvních několik lidí, kteří se mnou šli a začali taky poutě dělat. Postupně se objevili lidé, kteří si to objevili sami pro sebe. Třeba Janek Sedlář. Kluk, který hodně fotografoval v krajině, současně vyškolený psychoterapeut. A tak vlastně přišel na něco, na co já jsem si přišel sám úplně stejným způsobem, že to putování krajinou se dá použít k nějaké takovéhle práci, která je někde na rozhraní terapie, coachingu a spirituálního doprovázení. Není to nic, na co bych měl patent, ale někteří si to objevili sami, někteří přišli za mnou, šli jsme chvilku spolu, já jsem jim ukazoval, jak to dělám, ale musí to stejně dělat nějak po svým. Proto nechceme z toho dělat žádnou školu. Každý ten člověk si to v sobě objeví a když myslí, že ten dar má, tak my ho v sobě pozveme, taky se zařadí na tu stránku doprovázené poutě CZ a tam to může nabídnout. V tuhle chvíli nevím přesně kolik, ale tam řádově asi 10 lidí, kteří nabízejí poutě. Každý to dělá trošičku jinak, tak jak to vychází z jeho podstaty, z toho, jak je. A tak ta nabídka je poměrně široká, každý to dělá svým vlastním způsobem, ale to, co to má společný, že to je putování krajinou a vnímání krajiny vnější a vnitřní.
Pokud bych se já nebo někdo z posluchačů zamýšlel nad cestou, ale tím myslím, jako, že on sám by chtěl jít sám svojí vlastní soukromou cestou do krajiny, aby se stala tou poutí a možná i spirituální cestou, můžeš říct nějaké pravidla nebo doporučení, jak se na tu cestu připravit, jak ji vybrat, aby se opravdu třeba mohla zafungovat nebo byla vysoká pravděpodobnost, že se zafunguje?
To nejdůležitější je dát si dobrý záměr. Uvědomit si, co vlastně chci. V tom záměru je podle mě 90%. Buď mám záměr, jdu do lesa na houby, nebo se jdu jen tak uvolnit, protože mám plnou hlavu toho, co se děje v práci, anebo mám záměr, chci se dotknout, jsem říkal na začátku, něco do toho chrámu, sám sebe. Tak to je základní, musím si dát ten záměr. Když si dám ten záměr, tak potom je dobrý zvolit krajinu, která bude nějak s tím záměrem korespondovat. Může to být moje krajina, ve které se pohybuju často, tam, kde bydlím. A to je dobrý tím, že mohu často chodit stejnou krajinou. A můžu ji vnímat v mnoha různých časech. Ať už ročních časech, denních časech. Chodit pořád tu samou trasu a jít jí 100x, 150x. A mít oči otevřený, být nastavený tomu vnímání a vnímat, jak se proměňuje. Já některé trasy chodím nesmírně často a vnímám, jak jsou den za dnem jiný. Ale to znamená, že my sami jsme den za dnem jiný, protože on to nějak jako signalizuje nás. Tak to je jeden možný rozměr. Další možný rozměr je jít naopak do místa, který vůbec neznám. Jít někam, kde jsem nikdy nebyl. A teď jít s těm dětskýma otevřenýma očima. To je nádhera. Je, podívej tenhle strom, podívej tady tohle a tady, jak jsou nádherně ty skály. Čím ta krajina bude přírodnější, harmoničtější a jakoby přírodně divočejší, tím je z mojí zkušenosti větší pravděpodobnost, že to se mnou něco hlubokého udělá. Pokud ještě můžu jít na nějaké místa, o kterých se ví, že jsou energeticky silný, tak mi to může pomoct. A současně moje zkušenost je moc to úplně neočekávat. Když si udělám představu, že tady je vyhlášené místo, já nevím, Panenský Týnec, tam všichni cítí silné energie, a pak se mi stane, že tam přijdu a necítím nic. OK. Já to dělám tak, že sice třeba mi někdo řekne, tady je energetické místo, ale já tam nejdu s tím očekáváním. Jdu tam se zájmem a s otevřeným vnímáním. A někdy to tam je a někdy to tam není. Ale je důležité, jak já to cítím, ne jak to cítí druhý. Buď tam mám ten zážitek, nebo nemám, ale i když tam není zážitek nějaký energetický, tak pořád to může být silný dotek sám sebe. Tak já sám pro sebe mám dokonce tak, že radši chodím na místa, o kterých druhý moc neříkají, že jsou nějaký silný energeticky, ale prostě jsem otevřený. Jdu a vnímám, co tam zrovna je v té krajině. Tady je písečný přesyp, tady je skála, tady je krásná borovice, tady je krásný buk, tady vnímám harmonii, tady vnímám slunečnou paseku, na kterou krásně svítí sluníčko. A s tím vším se nějakým způsobem propisuju. Fantastický zážitek, takový vlastně jako hodně poutní, je třeba se zastavit na jednom místě a teď tam být 4 hodiny. Sednout si na kámen a 4 hodiny pozorovat to místo kolem sebe. Aniž bych o tom přemýšlel, aniž bych to nějak rozváděl, aniž bych přemýšlel o něčem svým, jenom pozorovat to místo. Pozorovat, jak přilítají, odlétají ptáci, jak leze hmyz, všimnout si někde nějaký pavoučí sítě, pozorovat, jak se ta pavoučí síť proměňuje tím, jak se přichází slunce a mění úhel, kterým dopadá světlo. Všímat si, jak se odráží světlo od listů. A jen tak na tom místě být. Tohle bývá úplně nejsilnější zážitek.
Máme jedno velmi zajímavé téma s tobou za sebou. Dáme jednu, možná dvě písničky a pak budeme pokračovat.
Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlednu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá.
Máme po písnice v povídání Honzou Bímem budeme pokračovat. Věnujeme se i dalším tématům. Takže Honzo, prosím tě, dalším věcem, který se věnuješ, jsou mužsko-ženské kruhy. Takže jestli by si mám vůbec mohl říct, co v tém pojetí, teda co takové kruhy jsou, a snad se něco zajímavého dozvíme.
Dotýkáme se velikého tématu, možná jako největšího tématu, který tady mezi lidmi je, protože mužsko-ženský to ovlivňuje úplně všechno. Dělám už mnoho let, kdykrát do roka, mužsko-ženský kruh s Anetou Pavlovou. To je moc šikovná multidimenzionální žena, která umí moc různých věcí, od divadla, studovaná herečka, přes terapie. A my spolu děláme takový večery, které jsou věnované vždycky nějakému konkrétnímu tématu. Sejdeme se v kruhu, ať už lidé sami nebo v páru. A bývá tam nějaká meditace, bývá tam nějaké lehké vzájemné dotýkání, samozřejmě ve vší počestnosti, ale dotýkat se navzájem. A bývá tam nějaká část jako harmonizační, buď tanec, nějakým tancem nebo něčím podobným. Ale to jsou kruhy, o těch asi jako moc toho víc nedá, přijďte vyzkoušet. Ale to téma mužsko-ženský je něco, co mě nesmírně zajímá, protože jak chodím ty poutě a poslouchám ty lidské příběhy, tak vlastně na mě vyskakuje jakýsi metapříběh. Metapříběh toho, jak my tady žijeme. Já jsem začal slyšet příběh, který mě začal překvapovat, protože já jsem ho ve své vlastní rodině a ve svém vlastním žití úplně takhle nevnímal. Když pak jsem ho samozřejmě taky našel. Ale ten příběh je zvláštní. Ten metapříběh na začátku se začal jevit jako, že v naší společnosti jsou silné ženy a slabí muži. A mi to přišlo divný, protože jsem to tak úplně nevnímal. Ale pořád se to v těch příběhech opakovalo. 90% příběhů jako zněl tenhle ten příběh. Bylo to divný. Tak jsem ho zkoumal dál a dál a pak jsem objevil, že to vlastně není silná žena a slabý muž. Ale že to nějakým způsobem je silná matka a slabý otec. Zase to bylo takový divný, jak jsem to zkoumal a hledal. Pak jsem začal vidět to, jak se nám do života promítají vzorce, které získáme v dětství. Když se díváme na toho svého tatínka a maminku a vybudujeme si své vnitřní figury. Vnitřní maminku a vnitřního tatínka. Ty nás pak nějak provázejí životem, aniž si to uvědomujeme. Svoji partnerku si hledáme nějak, nebo v mém případě partnerku, obráceně partnera, hledáme nějak ve vazbě na to, co my jsme sami zažívali. Ve vazbě na ty vnitřní. A pak se dostaneme spolu do vztahu, začneme ho spolu žít. A je to krásný, všechno to funguje. A pak přijde dítě a najednou se to všechno promění. A to je strašně zvláštní pozorovat, jak dokud lidé nemají děti, jak jsou někde úplně jinde. A jak to klape. A jak jsou spolu, když jsou spolu, jak je to nabitý energií a utíkají za sebou navzájem z práce a musí být spolu co nejčastěji. Pak se najednou narodí dítě a něco se stane. A tam začnou se dít jaký zvláštní věci, kdy ta žena přijede z té porodnice a najednou má děti oči upřený na to dítě a toho muže kdyby neviděla. A ten muž to chápe, a o všechno postará se o to, co má, ale ty ženy to nějak není dobrý, protože to není úplně tak, jak ona by to udělala sama. On teda odejde do práce, v té práci unavený, přijede zpátky, žena se na něj vrhne. A místo, aby mu říkal tak, jak byl v práci, a jsme rádi, že si vydělával ty peníze, aby jsme mohli všichni tak jako řekne, kde seš, a už jsem unavená, oprávněně je opravdu unavená z té práce, a ten muž taky. A teď najednou si to začnou takhle přehrávat, tam zazní třeba, tohle je moje dítě. Bo moje dítě udělalo něco. Teď najednou to ten muž uslyší a slyší moje dítě. A najednou co někde sepne a říká, aha, její dítě. A neví, protože jenom matka je jistá. Tohle to jsou takové strašně zvláštní věci, které někde na pozadí běžejí. A on tam pak zůstanou a pak najednou ta žena ho nějak začne něčem sekírovat, protože něco neudělal úplně přesně, jak ona chtěla. A v tom, jak ona je udavená, tak už si nedává úplně pozor. A najednou to řekne tak, jak to řekla jeho, jak to říkala maminka, když byl malej, a jenom to sepne, ještě teď ona je jak moje matka. A ta vnitřní máma, kterou měl v sobě, se najednou promítne na tu ženu. A všimněte si, když jde do hospody chlap, tak říká, mám doma svoji starou. No, mluví o té ženě, na kterou napromítal tu svoji vnitřní matku. A obráceně, že ty ženy mají něco podobného. A tohle nám dělá neuvěřitelnou paseku. Protože žena očekává, že muž bude hlavně pro ní, když ona se stará o toho dítě, to potřebuje, aby ten muž vlastně byl jejím partnerem. Ale muž, aby naplnil to otcovství, tak on vlastně musí dělat dvě role. On musí jednak pečovat o tu ženu a to dítě, ale taky, co řeknu hodně příměrem, musí přinést mamuta a přinést dřevo domů. Ale aby mohl přinést mamuta a dřevo, musí někam odejít. A v tu chvíli tam pro tu ženu není. Ta žena je tam sama. A v tu chvíli, kdy ona je unavená, má to plný zuby, potřeba by na chvíli vynechat, tak on tam není, protože loví mamuta. Tam najednou se tam krade nějaký takový podivný stav, kdy se tam něco začne rozkližovat. A ta žena to začne říkat, jako, ale já tě tady nevnímám, ty tady nejsi. A myslí v tu chvíli, kdy já jsem potřebovala podpořit. Ty jsi byl někde pryč? Ty jsi ani nezavolal v tu chvíli. Jasně, že nezavolal, protože on v tu chvíli řešil obchodní schůzku. Lovil mamuta. Nemohl v tu chvíli přemýšlet o tom, co se děje doma. Když přijde domů, tak nějak tam je, ale zas je unavený, taky by potřeboval odpočinout. A tak někdy trošku zabrblá, ona zabrblá, teď si to na sebe promítají. a rozjede se něco hrozně divného. A teď si vzpomene, žena si vzpomene, jak ten její táta vlastně taky nebyl doma. A jak ta máma říká, že ten táta je hrozně, on tady furt není. Ten kluk si vzpomene, jak byl doma, a máma mu říká, vidíš, ty jsi úplně jiný než táta, ty tady jsi se mnou. Ty nejseš takovej zlej, špatný, nebo někdy spíš řekne hajzl, jako ten táta, ty tady seš pro mě. A ten kluk vlastně má v sobě jakýsi falešný partnerství, který navázal se svojí matkou. A tohle všechno se pak najednou nějak vyrojí a ta žena říká, nejseš vlastně pro mě dost silný muž, ale tím chci říct, necítím tě jako silného manžela, protože tady nejsi, když já tě potřebuju. Já vím, že přinášíš všechno toho mamuta, potřebujeme. A já bych potřeboval, abys tady byl víc se mnou. Ten muž to říká, ježiš, teď ona mě zase sekíruje, jako to dělala ta máma. Takhle se postupně krádá to, že on slyší tu zprávu, nejsi silný muž a tak jde někde ukazovat, že je silný muž. A doma to neukáže, tak s jiným chlapům a s těma se poměří. V biznise, ve sportu, v politice. A tam vznikne neuvěřitelně maskulinní prostředí. Sport, biznis, politika jsou přemaskulizovaný a tam ty chlapy ukazují, ale já jsem silný muž. Přijdou domů a je to zase stejný. A ty ženy vlastně, aby to naplnili, tak ten muž tam v tu chvíli není, kdy ho potřebuje, tak udělá i tu mužskou část, která by potřebovala a tak nasávají i to mužský a pak mají ten pocit, že já vlastně toho muže na nic nepotřebuji. Všechno je to falešní. Všechno je to vlastně jenom jakýsi nedorozumění. Přesto v tom meta příběhu někde mezi námi je.
Kdybych při dovolením do toho tvého povídání tak nějak jako vstoupil.
No, vstup určitě, už jsem dlouho. Je potřeba to vyrovnat.
Prosím tě, já na sebe prohradím, že mě je teda blízké slovanství a naše původní kultura. A pokud bych to chtěl nějak rozklíčovat, pochopit to, co si vlastně nám popsal, vlastně ty si nám popsal model rodiny současné této moderní společnosti, západní. A mně přijde, ale my jsme jako v těch genech, nebo v těch genetických paměti, my tady jako na východě, my přece samozřejmě vrátím se do společnosti, než se začala být technizovaná. Mm-hmm. Kdy jsme žili v těch osadách společně, kde ten otec pracoval s rodinou, jo, v té domě, v té chaloupce, na tom svém hospodářství, jo, tak ten táta našich prapředků neodcházel od své rodiny. Tam ta role byla naplňovaná 24 hodin denně. A to, že naše společnost přinesla tu techniku, takže jsme nuceni hlavně tím muži odcházet za tu práci mimo ten domov, třeba daleko. A když to jenom nějak zjednoduším, takže role muže a hlavně manžela funguje v dnešních rodinách posunutým a nesprávným a nepřirozeným způsobem a proto ten výsledek, co si popsal, je takový, jaký je.
Já úplně jako asi, on takhle úplně přesně není. My se tam myslíme, že to takhle je. On tak není, on jako naplňuje. Většina mužů naplňuje svý poslání, jsou těmi dobrými manželi. Většina žen naplňuje to. Jenom tam ty průměty nám to dělají. A současně mě se moc líbí rodový statky. Líbí se mi Anastázie. A současně, když se podívám velmi realisticky, není to cesta pro většinu lidí. U nás ještě možná by se nám to povedlo, naše země je relativně prázdná, relativně. A tak kdybychom si všichni udělali svůj rodový statek, tak se sem možná vejdeme. Ale rozhodně to není řešení pro celou planetu a pro všech 8 miliard lidí. Já nejsem, jakoby, teď jako nechci to říct ošklivě, ale jakoby nejsem naivní. Nemyslím si, že se všichni lidi, kteří dneska žijou ve městě, seberou a půjdou na rodový statek. Nemyslím si, že všichni se dneska seberou a půjdou na rodový statek. Někteří ano, bude to skvělý, mně se to moc líbí. Ale nevnímám, že by to byla jako cesta pro všechny.
Nebo pro to jenom bylo zamýšlení nad tím, co se vlastně změnilo a zřetelně se změnilo to společenské uspořádání a archetyp rodiny a otce, matky a dítěte. A dí se, jestli teda by to bylo přehlednější nebo průkaznější z toho pohledu, zkusme si vzít to dítě. A pokud to dítě má se správně jako vychovat, má ty zvyky, ty archetypy od rodičů převzít, tak to dítě musí vnímat svoji matku, že se chová jako matka, a pak musí vnímat svého otce, že se chová jako otce, protože pak i on sám převezme stejný způsob chování. A když opravdu ten muž v té rodině není tak často, jak je potřeba, teď je jenom otázka, jako co je vůbec reálné, aby to dítě dostalo, že mně přijde, že to dítě nejlépe pochopí toho otce, když ho pozoruje a osobně vnímá v těch zkušenostech. A pokud ten otec v té rodině jako na ten čas dostatečně velký vypadává, tak co se vlastně děje?
Popisuješ to úplně přesně. Tak některé části moderní psychologie říkají, že vlastně zvláště spojení s neurologií, tak říkají, že vlastně jsou dva primární způsoby, jak se učíme. Jednak se učíme tak, že se díváme. Máme takzvané zrcadlové neurony, který se koukáme na něco, jak se druhý pohybují a pak to po nich zkoušíme, vlastně opakujeme. A takhle se učíme od svých rodičů, od té generace, která je před náma, na ně se díváme a napodobujeme. Všimně si, když je nějaká rodina a v ní se něco děje, tak děti, když je rozpor mezi tím, co rodiče dělají a co říkají, tak děti vždycky dělají to, co rodiče dělají, a ne to, co říkají. Takže my jsme naprogramovaní se na naše rodiče dívat. A proto je nesmírně důležitý, a je to ten problém dnešní společnosti, že tátu dítě nevidí. To je velice, velice složitý a proto budeme muset nějakým způsobem najít způsob, jak dosáhnout toho, aby dítě tátu vidělo. By ho vidělo být doma a současně by ho vidělo pracovat. To je velmi důležitý. A současně já vnímám, že se nám to nějakým způsobem, tak jak jsem mluvil o tom paradigma, že ono se to začíná nějakým způsobem měnit a nějak se to děje. Já jsem teď byl, o víkendu jsem byl na horách a byl tam s náma pán, který mu je 44 a on je momentálně doma na mateřský. Už táta. Tohle vnímám, že se děje často. Není to převažující, ale už se to děje často. Takže tak, jak se proměňuje to celý paradigma, tak vlastně se dotýkáme i tady tohle toho, že nějakých podvědomých rovinách vlastně se nám tohle začíná dít. Vnímám věv, který není zdokumentovaný, že by se děl někdy předtím ve velkým. Nějakým malým určitě jo, ale ve velkým ne, a to je přítomnost mužů u porodu. Domorodé kultury celého světa mají přechodové rituály pro muže. A málo který mají přechodové rituály vstupu do dospělosti. On ty přechodové rituály víc, ale vstupu do dospělosti mají většina domorodých kultur po světě do dneška a v historii zpětně i u nás. Měli přechodové rituály pro muže a neměli pro ženy. Proč? Protože žena se vlastně do nějakého toho dospělého stavu, když jsem o tom mluvil předtím u těch poutí, iniciuje porodem. A muž potřebuje nějakou jako jinou formu iniciace, která mu pomůže být dobrým dospělým mužem plus dospělým otcem. A nám se teď děje ta zvláštní věc, že muži jsou u porodu. A vlastně dostávají kus té iniciace, kterou dostává žena. Může to znamenat, že jsme, o to můžeme mít dva pohledy, buď, že už jsme tak daleko, že už je muž tak jemný, že může toto podniknout, anebo jsme už tak zblblí, že nevnímáme, že mužská energie je tak hrubá, že tam nepatří. A myslím si, že to je mix obojího. Ale děje se to. A já vnímám, že na nějaký tý společenský rovině to vlastně něco velmi proměňuje a my to zatím ještě úplně nevidíme. Že nějaký krytý podvědomí mechanismy vlastně začínají léčení toho stavu, ve kterém dneska jsme. Ano, ten stav není dobrý a je vlastně dost nebezpečný. To, že nevidíme táty, jak pracujou, vede k tomu, že se vlastně nějakým způsobem práce se pro nás stává, když děti jenom vnímají to, že táta odchází a potom i máma, jen co odejde z mateřství, odchází někam pryč a říkají, já jdu dneska do práce, to zase bude hrozný. Přijdou z práce a řeknou, prosím tě, teď tam mě nemluv, já se musím zpamatovat z práce, to bylo dneska, to bylo šílený. To je častý scénář, který slyšejí. Ano, rodiče jsou v té práci unavený, ale neuvědomují si, že když tohle to přinesou domů, tak vlastně těm dětem vštěpujou, práce to je jakýsi peklo. Tam se odchází, nevíme proč, rodiče odcházejí do pekla, protože ještě vidějí to, že zase vidějí, že peníze jim dává bankomat. Vezme se kartička, stačí k bankomatu a ten vrátí peníze. Ztrácí ta vazba přímá toho, co děti vidí. Tohle je něco, co budeme určitě muset řešit. Ale na těch porodech už vidím, že zase někde podvědomě ta společnost nějak to, že se to řešení nějak začíná samo ze spoda dít. Muži začínají být doma na mateřství. Začínají různý taťkáry a začínají být různý kurzy, tak táta a syn, já sám vím o několika organizacích, které tyhle ty věci dělají. Takže ono se nám to někde zpětně pomalu začíná vracet, aniž bychom si to byli úplně stoprocentně vědomí, tak tou změnou toho paradigmatu, toho převládajícího myšlení se nám vlastně ten opravný mechanismus někudy začíná vracet. Ale souhlasím, že tohle je velký problém. Není ten stav momentálně dobrý.
Mně přijde to, že ta společnost, ta současná takzvaně moderní a ta nejlepší společnost, mně přijde, že je velice nepřirozený. A to je, já nevím, kam se vrátit až do minulosti, mně přijde, že je nejvíce nepřirozeným společenstvím lidí, kdy vlastně ztrácíme ty důležité archetypy, ty kotvy v tom vesmíru, ve kterým máme správně žít. A že si ani neuvědomujeme, jak postupně nás ta takzvaně západní technicky zaměřená společnost odtrhává od přirozenosti, od propojení s Bohem. Možná tak jednoduše bych to nazval. A ty si vlastně popsal, že vlastně v těch mužsko-ženských kruzích se ukazuje, že žijeme vlastně úplně odtržení od toho, že žijeme jinak, jak bychom měli. A teď jenom otázka, v jakých jako intencích nebo mantinelích můžeme to jako nějak napravit, protože to největší náprava by byla změnit společnost, jako úplně jako změnit principy té společnosti.
To je krásný. Já se nějakým způsobem o to snažím, nějak se aspoň trošku angažuju třeba teď kolem Adato paradigma vznikají kruhy, o kterých si povídáme vlastně veřejný kruhy, velký, kde je 100 lidí, kde si povídáme o té transformaci vědomí, co se to vlastně děje. Aby jsme to nějak pochopili. Já nemyslím si, že mám jako kuchařku, že vím, jako jak to je. A jenom co pozoruju. Tak určitě jako nějaká náprava tohoto vztahu je důležitá. A současně nějak jako si uvědomuji, že to je evoluce, kam jsme dospěli. Možná je to slepá cesta, ale možná to je jenom vývoj, který jde po nějaký sinusovce a jsme teď někde chvilku v něčem na nějakém vrcholu a v něčem na nějakém dně a zase nás to někam posune dál. Jak chodím tou krajinou, tak vlastně z té krajiny já mám dva věmy. Teďko, se současné doby. Je obrovská krize s kůrovcem a s houbama v lese. Lesy jsou v šíleném stavu. Opravdu je to mnohem horší, než se o tom mluví. A současně v těch místech, kde už to prošlo, protože to trvá nějaký rok, už to není to jenom otázka posledního roku, tak tam někde přichází proměna a ty lesy se obměňují se dobře a zdravě. Částečně zásahem lesáků a částečně přirozenou obměnou náletama. A myslím si, že s náma, s lidma je to podobně, že my si o sobě myslíme, že jsme něco víc a jiného než příroda. Ale já čím dál víc vnímám, že jsme spíš takový jako velký zvířátka, než kdyby jsme byli úplně to homo sapiens sapiens. Tak jak o sobě sami hrdě říkáme. A ono to na jednu stranu jsme jakoby trošku asi míň dobrý, než se sami o sobě myslíme, ale na druhou stranu my jsme někde skrytu lepší, než si sami o sobě myslíme právě tím, že jsme blíž tomu zvířat.
Starých
trámech praská a další vrázka příběh vypráví. Je v něm smrt i láska, je v něm marná touha sám pomstit všechno zlo a bezpráví. Sám a sám na stezkách srázných, to chce víc než sílu, to chce lásku. Tiše skrývá trpké přiznání. Přes práh tiše vklouzla stará víra v kouzla, že žádná střela lásku nezraní. Sám a sám, když pro sebe neúží, to chce víc než kouzla.
Se bych tě mohl požádat, říci, nebo dostal jsem se osobně též ke kruhům, je to asi před více jak 15 lety a z takového velice zvláštního důvodu. Já jsem byl součást nějakých i duchovních skupinek, v Praze byla to snaha se z různých koutů oblasti spirituality setkat na jednom místě, nějak moudře probrat tu situaci té společnosti a zjistit na tyto lidi z té alternativy najdou třeba nějaké společné řešení nebo cestu, jak té společnosti pomoci k uzdravení. A tam jsem reálně zjistil, že to náhodně nebo sezvané společenství lidí není schopno kvalitně diskutovat, moudře si vyměňovat nějaké zkušenosti, názory a vůbec dospět nějakému možnému a hlavně teda společnému řešení. A mě to dovedlo, že já jsem tomu nerozuměl, co se v té místnosti děje a zjistil jsem, že vlastně jedna z možností je vlastně vytvořit kruh, kde lidi nejlépe pod nějakým vedením se začnou sledovat, vytvoří se jakýsi prostor bezpečí a za několika splněných podmínek, pokud ten kruh to zvládne, tak je schopen spolupracovat. Já to prosím tě říkám tak nějak trošku laicky, jak jsem to v té době chápal. A bohužel já jsem se nedostal v té době ke kruhu, kde by vlastně se vlastně ten kolektiv sladil, aby začal efektivně něco řešit nebo něco diskutovat, aby to mělo hlavu a patu. A teď bych se tě zeptal, jestli ty kruhy, které ty vedeš nebo se jim věnuješ, jestli se zabývají i tím, co jsem vlastně teď řekl.
Ano, já pracuji s kruhem v mnoha různých rovinách. Od toho, že si sedám do kruhu s dětma ve škole, chodím v některé školy dělat kruhy s dětma, s učitelama, s rodičema, dělám veřejný sdílecí kruhy, ať už ten, o kterém jsem mluvil, ten mužsko-ženský sanepou, nebo děláme ještě jiný kruhy zase s jiným seskupením lidí kolem mě, kterým říkáme JILM. Dělal jsem dokonce kruhy ve firmách, v neziskovkách, na mnoha platformách. A kruh je pro mě, podle mě jedna, sdílecí kruh, nebo řekněme poradní kruh, je podle mě jedna z forem, která nám může pomoci se tady krsto zvláštní místo, kde se teď nacházíme, projít. Za předpokladu, že opravdu dodržíme to, že jeden mluví a ostatní naslouchají. To je ten princip, na kterém kruh funguje. Většinou je to podpořený nějakým mluvícím předmětem, že ten, kdo drží mluvící předmět, tak ten mluví. V takových těch tradicích, které přicházejí spíš od indiánů, toho poradního kruhu se říká jako mluvím ze srdce, toho, co teď mám, ale já si myslím, že to nemusí být jenom úplně jako ze srdce. Ale důležitý je, že jeden mluví a ostatní naslouchají. Ne poslouchají, ale naslouchají. A to je veliký rozdíl. Naslouchám tehdy, když poslouchám a nehodnotím. Nechávám to do sebe vstupovat. A jenom to nechávám být. A až na mě přijde řada, tak mluvím. A nejlíp mluvím to, co mě teď v tuhle chvíli napadne. A to, tenhle ten způsob mluvy, který v sobě obsahuje obrovské množství naslouchání, je podle mě, a můžu se plíst, ale myslím si, že to je ten základní prvek, který nám pomůže se tady k tohleto místo dostat. Tím, že se navzájem uslyšíme. Já si myslím, že mezi námi všemi už je rozdistribuovaná ta moudrost, kam dál s tou společností, jak jako se dosáhnout, ale nemá jí jeden konkrétní člověk. Každý má kousek. A aby jsme se dostali dál, tak musíme spolu v těch kruhách sedět, naslouchat a krůček za krůčkem sdílet. A tím sdílením vlastně jednak se učit navzájem a jednak jakoby rozvěřovat to spirituálně energetické pole, tak aby vytvářelo ty energetické semínka toho nového, ty nové společnosti. Nemyslím si, moje praktická zkušenost je, že nám kruhy nepřinesou hned praktické řešení přímo na tom kruhu. Myslím si, že to, a tak jako pozoruju, že to funguje tak, že někdy ten kruh přinese praktické řešení, ale většinou ne. Většinou přinese jenom to naslouchání, ale ono se to někde v nás usadí. Pak přijdu domů a najednou mě jakoby napadne něco, co vlastně originálně není úplně moje, ale vzniklo to někde nějakou inspirací z toho kruhu. Že to je takový jakoby šíření přes kořeny, že někde přes neviditelno mi najednou vyroste výhonek něčeho, co mi umožňuje vlastně se dostat někam dál, než jsem byl sám bez sebe. Já jsem to té kruhách žil moc krát. Hodně to pomáhá v komunitách. Když ty komunity mají se dostat někam dál, tak musí řešit konflikty. A kruh je výborný nástroj, jak se domluvit přes ten konflikt. Ano, jsou tam chvíle, kdy je to těžký, kdy je to bolavý, ale když se tím projde, tak obvykle se stane, že na konci pak přijde nějaký, jak se říkalo, rozřešení. Že se dostaneme za ten kruh. Ten kruh nám přinese jakoby za tu situaci, za ten konflikt. Tam je nějaký nový řešení, který ale neznáme, dokud si neprojdeme tím sezením kruhu. A další moje poznatek, který ještě chci říct, je, že ty kruhy umíme. Že tak, jako jsem mluvil o tom poutnictví, že to někde máme v buňkách, to nomádství, tak stejně vnímám, že máme někde v buňkách to sedět spolu v kruhu, u ohně nejvíc a naslouchat příběhům, přesto naslouchání příběhům se učit a spolu rozhodovat.
Já jsem moc rád, že právě ty kruhy jsou součástí věcí, kterým si věnuješ, protože já bych se rád něco přiučil, něco i v tom společenství, kde se i já pohybuju, nějak to dokázal použít. V rámci toho, že vlastně vysíláme přes rozhlas nebo internetové rádio, čili bez obrazu, je možné, aby si nám třeba řekl speciálně, kdyby takový kruh společenství chtělo právě řešit nějakou konfliktní situaci, nějaký rozpor, jakým způsobem by si takový kruh měli vlastně uspořádat, co je potřeba první si jako dohodnout, než ten kruh započne, co by ti lidé měli vědět a pak jak by takový kruh mohl nějakou konfliktní situaci nějak šikovně uchopit a opravdu by byla velká šance, že to vyřeší.
Šance je, kruh jako opravdu má tu schopnost tyhle věci řešit. Současně nemůžeme si plánovat, že každý kruh dopadne dobře, každému kruhu se podaří něco vyřešit. To je první, co bych chtěl říct. Že je to jakoby cesta krůček za krůčkem, niž ne každý se povede. Jakoby se to znova učíme, když to přirovnám, učíme se znova jezdit na kole. A když jsme se učili jezdit na kole, tak jsme na začátku hodně padali, než jsme se naučili jezdit. Tak první, co chci říct, nechte se odradit tím, že se vám nějaký kruh nepovede. První, druhý, třetí, že se stane, že se nepovede, se nic neděje. Tak to je první, co bych tomu chtěl říct. Druhý, na kole jsme se nenaučili jezdit tím, že dokud jsme nezačali na něm jezdit. Takže nenaučíme se komunikovat v kruhu, nenaučíme se řešit konflikty kruhem, dokud to nezačneme dělat. Tak začněte. To jsou ty dvě nejdůležitější rady na začátek. Nebojte se padat a začněte. Dělejte to. A pak už ne tak důležitá rada, teď je několik. První je vybrat dobrý místo. Podporuje to, když ten prostor, ve kterém jsme, umožňuje opravdu fyzicky sedět v kruhu a sedět tak, aby jsme byli všichni stejně vysoko. Jestliže někdo nemůže sedět na zemi, tak seďme na židlích, pokud možno všichni stejně. By byli všichni na stejno. Co pomůže, když třeba doprostřed dáme svíčku, oheň. Jsme někde už z těch dob, kdysi dávno, kdy jsme lovili mamuty, tak oheň uprostřed je něco, co nás, všichni jsme to zažili někde u táboráku, něco, co nám pomáhá se propojit. Další, co může hodně pomoct, je nějaký úvodní společný rituál, společné naladění, ať už to je nějaká píseň, společný ticho, společný tanec, něco. Další, co může hodně pomoct, je volba toho mluvícího předmětu. Jinak se mluví, když v ruce držím třeba dřevěný srdce, jinak se mluví, když držím kámen, jinak se drží, když mluvím nějakou hůl. Tak s tím pracovat. Další, co může pomoct, je práce s tím, že si řekneme, jaký pravidla budou dneska platit. Ne všechny kruhy musí mít stejný pravidla. Někdy stačí to základní pravidlo, mluví ten, kdo má mluvící předmět a ostatní naslouchají, ale někdy můžeme přidat další pravidla. Třeba z kruhu nic nevynášíme. To, co se odezní v kruhu, se venku neříká. Nebo další pravidlo, mluvím jenom to, co mě teď napadlo. Nebo může být pravidlo, nevyjadřuji se o druhých, jenom o tom, co já cítím. Ale ne pro všechny situace jsou všechny tyhle ty pravidla dobrý a vhodný. Někdy tak je potřeba si na začátku říct, co chceme řešit, a jaký pravidla si dáme a vlastně se na nich společně domluvit. Co nám pomáhá v těch kruzích, když si třeba dáme tam doprostřed dva předměty, jedno většinou bývá nějaký chrastítko, a to bývá, když potřebuju ze sebe dostat nějaké emoce. Že tak, jak se povídá, tak přijdou často v tom kruhu nějaké emoce silný, a tak než je ze sebe dostat tak, že někomu nabiju hubu, tak je lepší vzít chrastítko a zachrastit. A pak druhý předmět tam bývá něco, co cinká, v našem pojetí, je nějaký zvoneček, kterým se dává signál z mého kdokoliv, může kdykoliv vzít, ať už chrastítko nebo zvoneček. Zvoneček dává signál, z mého pohledu byly porušeny pravidla. A to je jenom zpráva. A ten, kdo mluví a ostatní v tom kruhu na to nějak zareagují. Ale většinou tohle stačí. Je třeba někdo začne druhým skákat do řeči, nerespektuje to, že nemá mluvící předmět, tak se zazvoní na zvoneček a to stačí, všichni si uvědomí, aha, tohle vlastně už překračují pravidla. Tohle je takový. Pak u těch kruhů, který mají řešit nějaký konflikt, tak tam je důležitý nebát se do toho, jakoby ten konflikt pustit. V začátku jsme všichni takový jako obezřelí a takový jakoby ty hodní kluci a hodní holky, který nechtějí tomu druhému ublížit. A tak, aby jsme se dostali dál, tak musíme se dostat do té chvíle, kdy si dovolíme ten konflikt, kdy si dovolíme říkat tu pravdu svoji, která je konfliktní s tou jinou pravdou. A je důležitý tuhle tu fázi vydržet a neutíct. Je to těžký. Ne vždycky se to podaří, ale vydržet, neutíct. Po této fázi přichází takový jako prázdno. A po tom prázdnu najednou ten kruh dostane sílu a tam přichází ty řešení. Ale je potřeba vydržet a neutíct. Je to krásně popsané v knížkách od pan Peck se jmenuje, Scott Peck, od Scotta Pecka. Neprošla panou cestou, myslím se, jedna z těch knih jmenuje. Tak tam je tohleto moc pěkně popsané, jak se tahle ta komunita, která prochází nějakýma konfliktama přes ty kruhy, buduje.
Poslouchal jsem velice pozorně a přišlo mi, že vlastně ten normální svět je nějak hierarchicky pyramidálně uspořádán, že v těch firmách a v těch skupinách je někdo, kdo za to odpovídá, že jo, a ten, že jo, bude tlačit ty lidi, že jo, ty podřízené, aby k něčemu dospěli. A tady vlastně mluvíš úplně o jiném jako uspořádání, tady jsou si v kruhu všichni rovní a pouze ten společný záměr, že společně chtějí jít něčím pohnout, něco vyřešit, někam se posunout, že to je to nezbytné minimum, aby vůbec ten kruh mohl zafungovat.
Ano, je to tak. Někdy ty kruhy mají takzvaný facilitátory, to znamená někdo, kdo je součástí toho kruhu, má stejný práva a povinnosti, co se týče toho celkový výsledku jako ostatní, ale vlastně drží energii toho kruhu, dohlíží na to, co v tom kruhu proudí. A svýma otázkama, svým tím, jako co on říká, tím, jak drží pozornost, vlastně jak drží energii toho kruhu, tak tím podporuje to, aby se ten kruh dělal. Není o nic víc, není o nic méně než ty ostatní, ale navíc ještě vlastně jakoby trošku pomáhá svojí pozorností, svýma otázkama tomu, aby ten kruh dobře proudil.
Ten facilitátor, on tam může vstoupit i bez ohledu na to, že to nedrží ten mluvící předmět? Nebo jak on vlastně vstoupit?
Většinou ne, většinou funguje v tom kruhu. Ale v tu chvíli, kdy je řada na něm, tak může nějakým způsobem, ve výjimečných případech může vstoupit i do toho, že nějakým způsobem vlastně vstoupí, i když nemáte mluvící předmět, ale to většinou není dobrý. Většinou je to tak, že je taky v tom kruhu, taky čeká na ten mluvící předmět a mluví tehdy, když mluvící předmět je u něj, ale krom toho, že sdílí ty svý postřehy nebo svý to, co má u sebe za sebe, jako člena kruhu, tak navíc ještě dává nějaký podněty třeba tím, že zvolí nějakou otázku nebo třeba udělá to, že pustí ten mluvící předmět na druhou stranu a tím trošku nějak jako zamíchá tu energii, že ta energie se začne točit trochu jinak. Nebo něco takového, nebo reaguje na někoho nějakým způsobem, ale pořád je členem kruhu. To je to zásadní. Jako často bývá, že ten facilitátor třeba bývá i někdo, kdo je mimo tu komunitu, kdo není ponořený v tom konfliktu osobně a vlastně jeho role v tom kruhu je hlavně dohlížet na to, aby ten kruh dobře tekl. Tím, že dává otázky, tím, že drží pozornost, drží fokus u toho tématu, nebo snaží se jakoby vracet lidi tím, co on sám říká, tak je vracet k tomu tématu. A nemusí být úplně členem té komunity, může třeba přijet zvenku. Já jsem takhle byl už několikrát. Jsem v nějaký komunitě vlastně zafungoval jako ten facilitátor, který byl, seděl s nimi v tom kruhu, čekal si na ten mluvící předmět, ale v tu chvíli, kdy mluvil, tak vlastně mojí rolí bylo přispět tomu, aby ten kruh dobře tekl. Ne tak, že bych já měl nějaké řešení hotové pro ně, ale tak, že pomáhám tomu, jakým způsobem, aby ten kruh dobře tekl, aby se jim dobře mluvilo, aby neutíkali někam pryč a drželi se toho tématu tím, že třeba jako svým příspěvkem to vrátím, že začnu mluvit zase o tom tématu. No a tím vrátím tu energii zpátky tam, kde má být. A nebo si všimnu toho, že vlastně to téma je nějaký jiný. A tak ho zvědomím. Že si řekli, že na začátku se budou bavit o tom, že na záchodě neotejká dobře voda a nakonec se ukáže, že zásadním problémem je, že někdo neuklízí v kuchyni. Teď jenom jsem to hodně zlehčil, ale abych ukázal, že můžu vlastně přenést, zjistit, že ten konflikt je vlastně o něčem trošku jiným, než oni v tuhle chvíli říkají, pomoci tím, že na to nějak upozorním nebo řeknu nějaký svůj vlastní příběh, vlastně přesměrovat tu pozornost tam, kde cítím, že ten kruh má. Takže tohle může udělat ten facilitátor. Většinou tím facilitátorem je někdo, kdo má velkou zkušenost tím, že v těch kruhách to má hodně sezení.
Mně přijde, že ten návod je velice názorný a srozumitelný. Já jsem teda bych rád takový kruh byl jako účasten, abych si mohl vyzkoušet. Je to určitě nenahraditelné. Teď se tím zeptám, abych to třeba v nějakém společenství navrhl. Jakým prosím tě způsobem se předává ten předmět, jestli po kruhu, nebo ten, kdo jako první si řekne, že chce mluvit, jako potom stávajícím řečníkovi, a jestli nějaký maximální počet účastníků, aby vůbec nějak efektivně ten kruh mohl fungovat?
Tohle všechno se ten kruh může nastavit v rámci toho, jak se domluví na pravidlech. Nejčastější je, že mluvící předmět obíhá po směru hodinových ručiček, tady u nás na severní polokouli vlastně obíhá stejně jako slunce, ale může klidně běžet i na druhou stranu, anebo může být varianta, že se třeba ten mluvící předmět vrací do středu a bere si ho ten, kdo cítí, že teď je energie u něj, že on teď má co říct. A někdy se tohleto kombinuje. Na začátku kruh obíhá kolem kruhu a to vlastně umožní, že každý má prostor. Ne všichni mají třeba tu drzost se zvednout a šáhnout si hned. A tak na začátku to obíhá kolem dokola, aby každý měl prostor se vyjádřit. A může třeba mlčet, nemusí mluvit, jenom to chvíli podrží a předá dál. A i to může být velký sdělení. Nebo se jenom zatváří, nebo něco udělá. A předá dál, nebo něco řekne. A po nějaký době, když už cítíme, že nastal ten okamžik, tak může někdy ten facilitátor, někdy kdokoliv, položit ten mluvící předmět do prostředka a tím otevří prostor, že ho může vzít ten, kdo teď cítí, že má mluvit. Ta forma může být různá, ale ta primární je, že to běhá kolem dokola.
Ano. A teď ještě ten počet, protože mně přijde, že když by těch lidí tam bylo příliš moc, já si nedokážu fungovat, do jakého počtu účastníků to může fungovat.
Moje zkušenost, že tak do 20 lidí. Když už je přes 20, tak už je ten kruh strašně moc dlouhý. Dobrý kruhy, který jsem zažil, který byly opravdu jako silný, tak bývaly tak někde od 8 do 12 lidí.
8 až 12 lidí. Takže asi je to...
Jako kruh může být i ve dvou. Jsem několikrát absolvoval už třeba s mojí ženou, že jsme si udělali kruh a předávali jsme si mluvící předmět a taky to velmi dobře funguje. Doporučuji, zkuste to doma. Udělat si kruh ve dvou. Může být ve třech, ve čtyřech, ale přes těch 12 už nějak, jako už pak je to moc dlouhý, než to doplňuje. Do 20 to ještě nějak jde, ale přes 20 už vlastně tam už se to pak třeba dělá tak, že se ty kruhy rozdělí na vnitřní a vnější. A můžou být různý způsoby, jak se lidi střídají v tom vnějším kruhu, tam putuje ten mluvící předmět a ty v tom vnějším jsou vlastně jakoby svědky toho procesu. A může to být tak, že třeba to se používalo teď, jak byl ten kruh na změnu paradigmatu, který dělal Adato, takže to bylo tak, že byl jakoby ten vnitřní kruh a bylo tam 6 židlí. Na začátku tam sedlo 6 lidí a pak někdo promluvil, řekl svůj příspěvek, počkal, až promluví ten za ním, vedl se, odešel, tu židli uvolnil a na jeho místo si sedl někdo, kdo cítil, že má co říct, počkal si, až k němu doputuje ten mluvící předmět, řekl svůj příspěvek, počkal, až domluví ten za ním, zvedl se a uvolnil to místo pro dalšího.
Téměř srozumitelná návod kuchařka a úplně k tomu tématu na závěr. Jak potom vypadá ta dynamika nebo stav toho kruhu nebo komunikace, když už je zřetelné, že ten kruh dospívá k nějakému řešení? Jak se to pozná? Jak to vypadá ten konec práce?
Ten konec může být různý, buď je daný časem, že si dopředu řekneme, bude nám to trvat 4 hodiny a většinou někde podvědomě, aniž si to uvědomujeme, to vlastně nějak jako směřujeme, že doputujeme k tomu konci. Nebo bývá, já třeba když vedu rituály hledání vize, tak tam končíme tehdy, když říkáme, že oběhne takzvaná prázdná hůlka. Tam používáme mluvící hůlku, to opravdu vypadá jako klacek nějaký, a ten obíhá a když oběhne celý kolo a nikdo nic neřekne, tak to je signál, že je konec.
Zcela jednoduše. Moc se mi to líbí a hlavně celý ten kruh je v podstatě bez jakékoliv moderní techniky, takže vlastně vystačí si lidi pouze s nějakým tím předmětem a s tím, že teda poslouchají, naslouchají si navzájem.
Dokonce už jsem zažil kruhy, kdy jsme využili tu moderní techniku a povídali jsme si takhle přes oceán a udělali jsme kruh. Využili jsme právě toho, že ta moderní technika nás umí propojit na neuvěřitelné vzdálenosti. A udělali jsme si kruh a jenom jsme vlastně řekli předávám. Věděli jsme, kdo následuje, ten věděl, že je to u něj. Mluvil, když domluvil, řekl předávám. Předávali jsme si to, ten mluvící předmět vlastně virtuálně, jenom v představě. Já jsem si to udělal tak, že jsem si takhle položil 6 kamínků a další jsem takhle jako posouval, abych věděl, u koho to teďko je. A funguje to taky. Ale mnohem lepší je, když sedíme spolu v jedné místnosti a mluvíme přímo bez techniky. Souhlas.
Já jsem moc rád, že jsi přijal účinkování, že jsi byl hostem v našem studiu 13 a požádal bych tě, jestli by se s námi nějak rozloučil, jestli máš nějakou věc, kterou zrovna teď je pro tebe důležitá, aktuální, nebo něco nového připravuješ, co by si nám řekl o sobě, abychom i věděli, že jenom z těch webových stránek, co je teď třeba nejaktuálnější u tebe.
Nejaktuálnější? Mě je aktuální toho strašně moc, já pořád mám něco nového. To teď zrovna v těch dnech jsme se domlouvali, jak budeme dělat letošní rituál hledání vize, že už já nebudu ten hlavní, budu jenom členem týmu, ale bude další ročník rituálu hledání vize a já budu v tom týmu, ale tím, kdo bude hlavní, bude můj kamarád Ivo Tříska, který bude po 11 opakování, kdy já jsem byl hlavní, tak poprvé zažiju to, že budu jenom členem týmu a moc se na to těším. Takže to je takový nejaktuálnější teď úplně jako v tenhle týdní. Teď jsme se o tom bavili s kamarády, jak to nabídneme lidem letos a tam bude tato změna.
Takže snad jenom připomenu tvůj web, ty máš několik, já připomenu ten hlavní www.janbeam.cz. Máš tam všechno, nebo ještě máme připomenout nějaké jiné webové místo?
Je tam odkaz na všechny věci, které dělám i na ty další, třeba na ty doprovázené poutě CZ, nebo na svatojakubský poutní Ultra CZ a na další. Ale tenhle web je ten primární, tam se o mě a o mé práci dá dočíst všechno a je toho tam hodně.
Tak děkuji ti moc, že jsi byl hostem dnešního vysílání a těšíme se, že se s tebou my nebo posluchači někde živě opět potkáme.
Já moc děkuju za pozvání, děkuju za to, že jste poslouchali, možná i naslouchali a taky se těším na nějaké setkání nejlíp osobně, s očí do očí a z pusy do pusy, nejenom takhle přes virtuální techniku. Děkuju a mějte se moc pěkně.
Jako dřív zajdi spočítat si hvězdy, pořád tu jsou. Až tvůj spánek dříve klidný, jako lehké pírko odnese zhon. Až tě unaví písně, zastav se a poslouchej zvon. Zvoní ti svůj, nečekej, začni tím, co je prosté a blízké. Výjdi do polí, poslouchej, co zpívá ti zvon. Zvoní ti stůj, začni teď. Nečekej, až stane se zázrak. Vyjdi do polí a píseň a poslouchej, co zpívá ti zvon. Nečekej, až stále se zázrak. Vyjdi do polí a píseň a poslouchej, co zpívá ti zvon.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.